Tässä on otsikoitu tämä tunti abortista, armomurhasta ja itsemurhasta, mutta minä päätin jättää sen itsemurhan siitä pois. On liian paljon ottaa 3 niin suurta asiaa. Mutta ajattelin kuitenkin, että jos kysymys itsemurhasta on sellainen, johon joku eritoten nyt kaipaa vastauksia, niin suosittaisin luettavaksi tämän kirjan Ulos umpikujasta. Tämä on Toivon näköaloja itsemurhakriisiin, ja kirjoittajina ovat Jussi Vilska, Raimo Mäkelä, Pirkko Viherkoski ja Kerttu Lappalainen. Tässä on käsitelty tätä aihetta hiukan erilaisilta näkökulmilta. Tätä voi myöskin ottaa vähän ja vilkasta. Voisit panna vaikka tämän kiertämään sinne. Abortista minä haluaisin suositella kirjaa Uuden lääketieteen uhrit. Tämä on Uuden tien kustantama, ja tässä ovat kirjoittajina paitsi amerikkalainen Cameron, myöskin Leif Nummela, Pekka Reinikainen, Päivi ja Niilo Räsänen. Myöskin tässä on käsitelty aborttikysymystä eri näkökulmilta. Ja kun minä tätä monistetta olen koonnut, niin pääasiassa olen poiminut näitä asioita tästä kirjasta, niin että siihen, tässä nyt on jonkunlainen pieni yhteenveto tästä, tosin hyvin pieni. Mutta sen verran, että pääsemme tähän aiheeseen kiinni, ja meillä on paperilla kuitenkin tiettyjä perusasioita. Eutanasiasta. Ja suosittelisin tätä Päivi Räsäsen, Pekka Reinikaisen ja Reino Pöyhiän kirjaa Eutanasia, vastaus kärsimyksen ongelmaan ja kysymysmerkki. Tässä Eutanasia-kirjassa myöskin Pekka Reinikainen on perustellut vielä joitakin semmoisia asioita, mitä hän esittää tässä aborttikirjassa. Pekka Reinikainen kirjoittajana on sen tyyppinen, että kun näitä Pekka Reinikaisen tekstejä lukee, niin tukka nousee pystyyn. Ja oikein illalla kokeilin, kun mä näitä luin, että missä se on. Niin kauheita juttuja, mitä se mies puhuu. Mutta hän tässä eutanasiakirjassa todella esittää perusteita, että perustelee, että hän puhuu totta tässä kirjassa. Jokaisen kannanoton taustana on asianomaisen ihmiskäsitys, siis nimenomaan nyt kun puhutaan abortista ja armomurhasta. Tärkeä on ihmiskäsitys, erityisesti se, mikä tekee elämästä elämisen arvoisen tai arvottoman. Joitakin asioita olen poiminut aborttilain kehityksestä Suomessa. Ajattelin, että ehkä teitä kiinnostaa saada lyhyessä muodossa jotakin mustaa valkoisella, miten tässä asiassa on edetty. Ennen vuotta 1950 ei ollut varsinaista aborttilakia, vaan raskauden keskeytys hyväksyttiin vain lääketieteellisin perustein, eli jos äidin henki oli vaarassa. Vuonna 1950 annettiin laki, jonka mukaan raskaus voitiin keskeyttää lääketieteellisin, eugeenisin eli sikiön vammaisuudesta tai sairaudesta johtuvin tai eettisen perustein, esimerkiksi raiskauksen tai sukurutsan perusteella. Eli silloin otettiin 3 hyväksyttävää syytä. Vuonna 1970 aborttilaki hyväksyi myös sosiaaliset perusteet. Eli meillä on 4 perustetta, minkä nojalla voi saada abortin, mikä merkitsee hyvin suurta väljyyttä, nimenomaan tämä viimeinen sosiaaliset perusteet. Abortti myönnetään myös, jos äiti on alle 17 tai yli 40-vuotias, tai kun hän on synnyttänyt 4 lasta. Aborttiin tarvitaan kahden lääkärin lupa. Sikiön vammaisuuden tai sikiön sairauden perusteella tehtävästä raskauden keskeytyksestä tekee päätöksen lääkintöhallitus. Vuoden 1979 jälkeen viikkoraja on 12. Se ei siis tarkoita kalenteriviikkoja, vaan raskausviikkoja. Aikaisemmin se oli 16. Mutta joissain tapauksissa se on mahdollista 20 viikkoon asti. Vuonna 1986 lakiin lisättiin maininta, että lääkintöhallitus voi antaa luvan raskauden keskeytykseen sikiön vammaisuuden perusteella 24. raskausviikkoon asti, jolloin siis sikiö on varsin pitkälle kehittynyt. Lasketaan, että 24. raskausviikko on se, jonka jälkeen sikiö pystyy tulemaan, jolloin se jo on elinkelpoinen, niin että se voidaan pitää hengissä. Aborttiin rinnastettavia menetelmiä on niin sanottu katumuspilleri, joka pitää nauttia viimeistään 48 tunnin kuluessa yhdynnästä lääkärin reseptillä. Parhaillaan keskustellaan pillerin vapaasta myynnistä. Toistaiseksi tarvitaan lääkärin resepti. On myöskin muita menetelmiä, jonka kirjan mukaan kehitteillä. En tiedä, joko ne ovat markkinoilla, en ole yhtään huomannut. Toinen on aborttipilleri, toinen on rokote. Ja myöskin on mahdollinen niin sanottu kuparikierukka. Ne eivät ole varsinaisesti silloin kun abortteja tämmöisenä kliinisenä toimenpiteenä, vaan hiukan yksinkertaisempi, mutta tulos on sama. Abortin oikeutusta perustellaan nimenomaan, tai kun perusteista keskustellaan, niin se keskustelu kiteytyy nimenomaan siihen, mikä on sikiön asema. Missä vaiheessa sikiö on ihminen? Abortin puolustukseksi on esitetty, että syntymätön lapsi ihmisyydestään huolimatta ei olisi vielä täysi ja todellinen persoona. Persoonan kriteereinä on pidetty tietoisuutta itsestään tai kykyä solmia ihmissuhteita ja kommunikoida. Ja kun tietenkään sikiö, äidissä elävä sikiö, ei voi olla itsestään tietoinen eikä solmia ihmissuhteita, niin se on persoonaton. Ja sitä varten se voidaan tappaa. Jostain syystä minulta ei, se onkin seuraava. Edellä sanotun perusteella sikiö on vain äidin ruumiin osa. Eli näin ajatellaan, että sikiö ei varsinaisesti ole vielä ihminen, vaan se on äidin ruumiin osa ja voidaan poistaa niin kuin syylä tai joku muu. Lopulta tässä aborttikeskustelussa tullaan aina tähän yhteen kohtaan. Onko lapsi äidin kohdussa? Tai niin kuin sanotaan sikiö tästä pienestä, onko se ihminen vai ei? Onko se vain osa äitiä vai onko se jotain enemmän? Ja nimenomaan feministinen liike on voimakkaasti ajanut tätä aborttioikeutta ja perustellut sitä naisten oikeuksilla. Että naisella on oikeus päättää, haluaako lapsen vai eikö halua. Meillä Suomessa tätä abortin vapautta ovat puoltaneet erittäin voimakkaasti nämä Häyryt, Heta ja Matti Häyry. Ja heidän perustelunsa on siinä, että sikiö on vain äidin ruumiin osa. Abortin aiheuttamista ongelmista muutamia. Kristittyinä me katsomme, että abortti on isku ihmisarvoa vastaan. Ajattelemme, että sikiö on jo ihminen. Myöskin abortti aiheuttaa naisille psyykkisiä ongelmia. Ei se ole ihan yksinkertainen asia tunne elämän tasolla, että on tehnyt abortin. Ja monta kertaa nekin naiset, jotka ovat sen tehneet, saattavat vuosia myöhemmin uudestaan joutua tekemisiin sen kanssa, että he ovat toimineet tällä tavalla ja se nostaa heissä syyllisyyttä. Myöskin siihen liittyvät hengelliset ongelmat. Syyllisyys Jumalan edessä. Venäjällähän on tehty paljon abortteja, siellä on ollut hyvin vapaa käytäntö ja siellä naisilla on paljon syyllisyyttä. Aborttien tähden. Ja varsinkin kun tulevat kuuntelemaan Jumalan sanaa, niin se nostaa pintaan näitä tämmöisiä vanhoja asioita. Kyllä sitä on Suomessakin. Kun Jumala puhuttelee, niin saattaa olla, että vanhat teot näin nousevat vielä pintaan. Sitten on ihan yksi tämmöinen ongelma-alue. Tässä seuraavana, ja siitä nimenomaan Pekka Reinikainen kirjoitti aika puistuttavia juttuja. Siinä on muun muassa sikiöiden lääketieteellinen käyttö. Nimenomaan abortoitujen sikiöiden, kun ne otetaan äidistä, niin niillä voidaan tehdä kaikenlaisia lääketieteellisiä kokeita. Myöskin niitä käytetään alkio- ja sikiötutkimukseen, ihan tämmöisenä tutkimusmateriaalina. Biotekniikka, joka hyödyntää eläviä soluja tai niiden osia, ja jolla on hyvin merkittävä osuus lääkkeiden valmistuksessa, käyttää myöskin sikiöitä. Sikiöistä saadaan aineksia lääketeollisuuden palvelukseen. Soluja ja kudoksia voidaan siirtää abortoidusta sikiöstä. Esimerkiksi hermosolujen käyttö dementia- ja Parkinsonitautipotilaille. Abortoitujen ihmissikiöiden kudoksia käytetään virusten viljelyn kasvualustoina kemiallista sodankäyntiä varten, sillä virukset tarvii eläviä soluja ja niitähän saa hyvin helposti näiltä sikiöiltä, joita äidistä otetaan. Pekka Reinikainen esittää tuossa monta kuvausta siitä, minkälaisessa mittakaavassa kaikkea tätä tällä hetkellä harjoitetaan. Se on ihan uskomatonta. Se on kuulkaa ihan uskomatonta. Mä rupesin oikein ajattelemaan näitä luettuani, että miltä tämä maailma näyttää Jumalan silmissä. Vaikka nyt ei ajateltaisi yhtään tätä seksin vapautta, joka on mennyt näin mahdottomaksi, niin tämä aborttien määrä ja tämä ihan valtava tämmöinen teollisuus, joka pyörii tämän aborttikäytännön pohjalla, se on uskomaton. Myöskin sikiöitä käytetään kosmetiikkateollisuuteen. niitä käytetään nimenomaan tämmöisiin ryppyvoiteisiin, joilla koitetaan pitää ihoa nuorekkaana. Mutta minä en tiedä, kuka käyttää. En osaa sanoa suomalaisista tuotteista, mihin niitä mahdollisesti olisi käytetty. Jossain vaiheessa on koittanut katsoa tuoteselosteita, mutta en ole päässyt tästä kyllä ymmärryksestä. Ehkä jollakulla teistä on tästä tietoa enemmän kuin minulla. Ongelma on myöskin hoitohenkilökunnan, sillä ei kaikille aborttien tekeminen ole yhtä helppoa. Tosin näyttää olevan niin, että sairaaloissakin lääkärit ja hoitajat niin turtuvat tähän ja tätä tehdään niin kuin toimenpiteen ajattelematta sen enempää, mitä se on. Ja luultavasti tätä ei voisi tehdäkään, jos rupeisi enemmän ajattelemaan. Ehkä teistä jotkut ovat nähneet sen filmin, joka on jo aika vanha. Se on 70-luvulta, jossa kuvataan abortin tekemistä. Siinä on sikiö, abortoitava sikiö, jota koko ajan kuvataan niin kuin tämmöisellä ultraäänellä. Ja sen sikiön liikkeitä, kun siihen kosketaan, niin kuin sitä, miten se reagoi tähän toimenpiteeseen. Se oli oikeastaan aika kammottava kaiken kaikkiaan se filmi. Katsoin sitä jonkun kerran koululaisten kanssa. Kun sanotaan, että sikiö ei ole persoona, joka tapauksessa se on jo sillä tavalla tunteva, että se koittaa niin kuin väistellä sitä toimenpidettä, mitä tehdään. Raamatun näkökulmista voisi nyt mainita, että Raamattu ei opeta sielun ja ruumiin erillisyyttä niin, että voitaisiin sanoa, että sikiössä ei ole vielä sielua, niin kuin ajan myötä monet ovat sanoneet, vaan Raamatun mukaan ihminen on kokonaisuus, alusta lähtien kokonaisuus. Ensimmäisen Mooseksen kirjan toisen luvun jakeessa 7, Herra Jumala muovasi maan tomusta ihmisen, puhalsi hänen sieraimiinsa elämän henkäyksenä, niin ihmisestä tuli elävä olento. Sielu ei tullut ihmiseen, vaan ihmisestä tuli elävä sielu. Sielu ei tule ihmiseen jossakin vaiheessa, vaan silloin kun ihminen saa alkunsa. Minun luuni eivät olleet sinulta salatut, kun minut salassa valmistettiin, kun minut taiten tehtiin äitini kohdussa. Sinun silmäsi näkivät minut jo idussani. Päiväni olivat määrätyt ja kirjoitetut kaikki sinun kirjaasi, ennen kuin ainoakaan niistä oli tullut. Jumala tuli ihmiseksi. Sanotaan, että neitsyt Marialle, että hän sikisi, tai Jeesuksesta sanotaan, että sikisi pyhästä hengestä. Emme voi ajatella, että Jeesus ei olisi ollut täysi ihminen siitä hetkestä lähtien, jolloin hän sikisi pyhästä hengestä. Emme voi ajatella, että hän oli sitten vasta ihminen tai Jumalan poika, kun hän syntyi tähän maailmaan. Jumala sanoo meille myöskin, älä tapa. Silti ne on pannut tähän viimeiseksi, että varo kivien heittämistä, sillä ihmiset, jos ovat tähän tilanteeseen joutuneet, että ovat tehneet abortin, he ovat siitä vastuussa Jumalan edessä. Ja se on toisinaan niin raskas asia, että ei meidän ole aihetta näitä ihmisiä ruveta kivittämään. Jätetään se asia Jumalan huomaan. Tämä on yksi niitä asioita, joissa meidän on hyvin helppo osoittaa kovuutta sen takia, että meissä on suurin osa niitä, joita ei koskaan tarvinnut tätä edes ajatella. Ja erityisesti niissä asioissa, jotka eivät ole koskettaneet meidän elämäämme, Meidän pitää olla varovaisia, kun joudumme tekemisiin näiden ihmisten kanssa. Mutta asiallisesti periaatteessa meidän täytyy nähdä tämän ongelmallisuus. Ja ehkä myöskin on sanottava, että meidän täytyy myöskin itsellemme selvitellä sitä, että hyväksymmekö me aborttia missään mielessä. Itse minä ajattelen, että se mikä on vanhastaan ollut, tämä lääketieteelliset perusteet, on semmoinen, joka meidän on hyväksyttävä. Koska silloin on kysymys jo äidin hengestä ja pitää joka tapauksessa arvioida mahdollisesti, kuoleeko äiti vai kuoleeko lapsi. Ne on erittäin vaikeita kysymyksiä, jos tämmöiseen vaihtoehtoon joudutaan. Mutta sitten kun tullaan avarammille vesille, niin sitten joudutaan vaikeuksiin. Kysymys sikiön vammaisuudesta tai sairaudesta on tosi vaikea kysymys. No, minieni sanoi, että hän ei halua ainakaan mennä siihen tutkimukseen ollenkaan. Ja eräs toinen henkilö sanoi ihan vähän aika sitten, että hän ei missään tapauksessa siihen mene, koska hän ei missään tapauksessa voi tehdä aborttia. Tietysti me kysymme myöskin, että onko niin, että maailmaan voi syntyä vain terveitä yksilöitä. Ja kun aika menee pitemmällä, niin luultavaa on, että tässä ruvetaan manipuloimaan ihmiskuntaa niin, että sairaiden ei anneta syntyä. Ne ovat taakka yhteiskunnalle. Silti me ajattelemme, että mistä me tiedämme Jumalan ajatukset, mikä on hyvä ja mikä ei. Mutta samaan hengenvetoon haluan sanoa, älkää tässäkään panko taakkaa kenenkään harteille. Ratkaisu näissä on asianomaisten tehtävä, ei ulkopuolisen. Mä muistan yhden tilanteen, missä nuori äiti odotti ensimmäistä lasta. Ja verikokeessa näkyi, että hän oli sairastanut vihurin rokon ja lääkäri ehdotti aborttia. Keskustelimme tästä asiasta useamman kerran. Missään vaiheessa en voinut sanoa hänelle, et voi tehdä aborttia. Ja ajattelin, että minun ei tarvitse kantaa sitä taakkaa, mikä tällä ihmisellä on, jos hän saa vajaan lapsen. Hän kantaa sen taakan ja hänen on myöskin itse tehtävä ratkaisu niin, että hän ei koskaan sano, että minä otin tämän sen tähden, että minulle uskovaiset sanoivat niin. Ja tämä äiti teki oman ratkaisun, hän päätti, että hän ei tee aborttia ja hän sai terveen lapsen. Mutta ratkaisu oli hänen. Ja minä pidän tätä asiaa hyvin tärkeänä. Ongelma on myöskin se, jos joku tulee raskaaksi raiskauksen tai sukurutsan perusteella. Ne ovat niin vaurioittavia asioita, että sillä kohtaa ihminen joutuu tekemään oman ratkaisun myöskin. Tällä kohtaa me emme voi muuta kuin olla hyvin, hyvin hiljaa. Raiskaus sinänsä on niin syvästi ihmistä järkyttävä asia. Ja sukurutsa on syvästi traumaattinen kokemus. Että me emme tämmöiselle ihmiselle voi sanoa, mitä hänen pitää tehdä. Me voimme olla hiljaa hänen vierellään ja tukea häntä hänen ratkaisussaan. Että hän ylipäätään selviää psyykkisesti. Sosiaaliset perusteet ovat niin väljät, että kuka tahansa melkein niiden perusteella saa abortin. Siinä joudutaan moniin ongelmiin. Armomurhasta muutama asia. Sana eutanasia tulee kreikan kielen sanoista eu, joka tarkoittaa hyvää, ja thanatos, joka tarkoittaa kuolemaa. Siinä on nyt painovirhe. Se pitää kirjoittaa THA, thanatos. Eutanasia voi olla tahdonalaista, eli henkilön omasta pyynnöstä tapahtuvaa, joka on tietyllä lailla avustettua itsemurhaa. Se voi olla tahdon vastaista, vastoin potilaan toivomusta siinä uskossa, että se on hänen parhaakseen, tai tahdotonta tilanteessa, jossa potilas ei kykene ilmaisemaan mielipidettään. Aktiivinen eutanasia merkitsee kuoleman jouduttamista jollakin toimenpiteellä, tarkoituksellisella toimenpiteellä. Passiivinen eutanasia merkitsee elämälle välttämättömän hoidon lopettamista. Näillä aktiivisella ja passiivisella ei ole merkittävää eroa, jos tarkoituksena ja tavoitteena on elämän lopettaminen. Silti mä oon halunnut panna pienen huomautuksen tämän jälkeen. Kuolinprosessin pitkittäminen on eri asia kuin potilaan elämän ylläpitäminen. Rajan vetäminen tähän voi olla vaikeaa. Mutta nykyisin lääketieteellisin keinoin kuolinprosessia voidaan pitkittää joskus vaikka kuinka. Ei ole kysymys enää elämän ylläpitämisestä sinänsä. Ja luulisin, että kukaan ei haluaisi, että sitä prosessia enää tarkoituksellisesti pidennetään. Potilaalla tulee olla vapaus viime kädessä päättää häntä koskevista lääketieteellisistä hoidoista. Maailman lääkäriliitto on ottanut vuonna 87 kielteisen kannan eutanasiaan, mutta samalla korostanut sitä, että lääkärin tulee kunnioittaa kuolevan potilaan omia toiveita hoitolinjojen suhteen. Minulla oli täti, joka täytti 90 vuotta, ja hän aina toivoi, että hän saisi kuolla Koskelan sairaskodissa. Se oli hänen tämmöinen vanhuutensa toive. Hänen mielestään Koskelan sairaskoti Helsingissä oli niin ihana paikka. Minä tosin en kyllä enää ollenkaan, mitä niin ihanaa siinä oli. Monta kertaa hän sitten sai semmoisen kohtauksen, kun verenkiertohäiriö hän kaatui ja hänet vietiin Marian sairaalaan ja sieltä Koskelaan. Ja kun hän yhdenkin kerran sitä Koskelasta sitten tuli kotiin, niin hän sanoi, että voi kun hän olisi niin halunnut kuolla, kun se olisi ollut niin ihana kuolla. Ja hänet vaan tuotiin sinne kotiin. Sitten hän taas loukkasi itsensä, putosiko liian sängystä ja loukkasi jalkansa ja taas vietiin Mariaan ja sieltä Koskelaan. Ja tiedättekö, että tämä täti päätti kuolla siellä Koskelassa. Se oli kyllä aika erikoinen asia. Hän ei suostunut mihinkään hoitoihin ja joka letku, mikä panti, hän otti pois. Hän ei suostunut. Ja se menikin, kuulkaa, aika nopeassa tahdissa sitten. Me ajattelee, että tietyllä lailla tämä on tähän rinnastettavaa. Tietyllä lailla tämän kuoleman jouduttamista, mutta hän ei suostunut niihin hoitoihin. Ei ruokintaletkuihin, ei edes syömään. Mutta minä luulen, että se olisi sellainen psyykkinen reaktio, sillä hän olisi joutunut vanhainkotiin sinä talvena, eikä hän millään voinut ajatella, että hänen pitää lähteä vanhainkotiin. Merkillinen reaktio. Joka tapauksessa, kun eutanasiasta keskustellaan, niin ongelmaryhmiksi tulevat parantumattomasti sairaat aikuiset. Ajatuskyvyltään heikentyneet vanhukset ja vammaiset. Kehityshäiriöiset lapset. Ja olen pannut viimeiseksi, entä tulevaisuudessa ei-toivotut vähemmistöt. Tässä on nyt monta ongelmaryhmää. Kaikki näistä ryhmistä ovat ongelma yhteiskunnalle. Varsinkin nyt, kun on lama ja vähän rahaa ja menoja pitää supistaa, kysymys eutanasiasta on tullut pinnalle. Ja siitä puhutaan nyt enemmän kuin on vuosiin puhuttu. Eutanasian Merkittävin perustelu on ihmisen itsemääräämisoikeus. Tämä on humanistinen perustelu, mutta ei kristillinen. Sillä kristillisen näkemyksen mukaan ihmisellä ei ole itsemääräämisoikeutta elämäänsä. Ei elämään syntymiseensä eikä kuolemaansa. Miksi ihmiset pyytävät eutanasiaa? Ensinnäkin ihmisillä on kivun ja epämukavan elämän pelko. Jokainen meistäkin pelkää kipua. Me pelkäämme, että miten sen jaksaa, miten sen kestää. Me pelkäämme epämukavaa elämää. Me pelkäämme sitä, että me joudumme joskus sairaalaan olemaan vaipoissa, hampaattomina, täysin toisista riippuvaisina. Kyllä me sen tiedämme, minkälaista se on kroonikko-osastoilla vanhainkodeissa. Kukaan meistä ei tahtoisi sitä. Me pelkäämme kuolemaa vailla arvokkuutta. Me pelkäämme sitä, että meihin suhtaudutaan niin kuin pieniin lapsiin, että meillä ei ole enää itsemääräämisoikeutta oman elämämme asioihin, vaan meidän lapsemme ja lastemme lapset tai omaisemme, jotkut muut, määräävät, mitä meille tehdään. Me pelkäämme riippuvaisuutta muista. Me pelkäämme sitä, että me olemme ongelma toisille, että me olemme taakka läheisimmillemme, ja me haluaisimme päästä siitä jotenkin pois. Eutanasia on se, josta sanotaan, että voi kuolla arvokkaasti, ei tarvitsisi kärsiä kaikkea tätä, mitä pelkää. Ja sen takia tämä puree ihmisiin. Tämä puree niin voimakkaasti, että saatte nähdä, että eutanasia vielä tulee hyväksytyksi, eikä olekaan pitkä. Ongelmia tässä on muun muassa se, että päätös voi syntyä esimerkiksi tilapäisessä masennuksessa. Sairauteen kuuluvat masennukset. Se voi syntyä hetkellisessä väärinkäsityksessä. Potilas käsittää lääkärin puheet väärin ja ajattelee, että jotain kauheata on. Ajatus- ja harkintakyky voi heiketä voimakkaan lääkityksen alla. Potilas voi tuntea elämänsä tarpeettomaksi toisten asenteiden tähden, kuviteltujen tai todellisten, ja sen takia päätyä tähän ratkaisuun. Voi olla, että ei saa riittävää kipulääkitystä. Ehkä jotkut teistä katsovat sen keskustelun televisiosta, mikä käytiin eutanasiasta. Kuinka monelle se sattui silmään? Ei ole montaa, 3-4. Ei, vaan se, missä oli monia keskusteluja, missä oli muun muassa Päivi Räsänen ja tämä Heta Häyry ja Kalle Könkkölä. Ja... Joo, vähän aikaa. Se oli hyvä keskustelu. Se tuli seuraavana päivänä vielä uudestaan. Siinä muun muassa keskusteltiin tästä kipulääkityksestä ja todettiin, että se on varmaan tosi, että kaikki... Esimerkiksi syöpää sairastavat potilaat, joilla on kovat kivut, välttämättä eivät saa riittävää kipulääkitystä. Ja pidettiin pahana sitä, jos kipuja ei lievennetä. Joku sitten sanoi, että nämä voimakkaat kipulääkkeet, morfiinit ja muut, ja nimenomaan morfiini, jota annetaan kaikkein viimeisimmässä vaiheessa, ne voivat myöskin koitua kuolemaksi tai lyhentää elämää, mutta siitäkin huolimatta... Pidettiin tärkeänä, että riittävästi pitää olla kipulääkettä, ettei tarvitsisi kärsiä niin kauheasti. Sitten kun omaiset joutuvat tätä asiaa ratkaisemaan, niin heidän asenteihinsa voivat vaikuttaa taloudelliset näkökulmat. He toivovat kenties pääsevänsä jostain tämmöistä taakasta irti. Se voi myöskin... auttaa heitä pääsemään hoitovastuusta ja siinäkin mielessä tulee tämä asia esille, että nyt kun monet ihmiset joutuvat kotihoitoon, kun laitospaikkoja suljetaan, vanhusten ja sairaiden hoito tulee olemaan omaisille paljon raskaampi asia kuin aikaisemmin. Yhteiskunnan päätöksentekijöille eutanasiasta saattaa tulla halpa ja helppo tapa selviytyä lisääntyvästä laitospotilaiden aiheuttamasta rasituksesta taloudellisen tilanteen kiristyessä. Kun tämmöistä keskustelua käydään, niin tilanne voi hyvin äkkiäkin muuttua. Siihen aikaan, kun Hitlerin Saksassa päädyttiin eutanasian käyttöön, niin oli esitetty pari asiaan liittyvää hyvin voimakkaasti tunteisiin vetoavaa filmiä. Ja pidetty asiaa esillä tavalla, joka saattoi ihmiset ajattelemaan, että tämähän on vain myönteinen asia. Ihmiset pääsevät kärsimyksistä ja saavat kuolla kunnialla. Sen jälkeen, kun hanat avataan, saattaakin seurata paljon muuta. Mä olen tähän koonnut joitakin seurauksia aktiivisen eutanasian laillistamisesta. Silloin vammaisilta, parantumattomasti sairailta ja vanhuksilta kiellettäisiin ihmisarvo. Siinä televisiokeskustelussa oli yksi sellainen kohta, jossa toimittaja kysyi Kalle Könkkölältä, joka on pyörätuolissa ja hengityskoneessa, että onko sellaisella elämällä mitään tarkoitusta. Mä luulen, että toimittaja ei tajunnut, mitä hän kysyi. Sitten mä kuulin seuraavana päivänä, että tämän keskustelun jälkeen Kalle Könkkölä oli itkenyt. Ajatelkaa, että hänelle esitetään kysymys, onko hänen elämällään tarkoitusta sen takia, että hän on vammainen. Ja kun eutanasiasta puhutaan, niin että vammaisetkin voisi niin kuin saada ihmisarvoisen kuoleman ja niin edelleen, heiltä viedään todellisesti ihmisarvo. Ei elämän tarkoitus ja arvo perustu ihmisen terveyteen tai sairauteen. Tämä on kova kysymys, kuulkaa. Se aktiivinen eutanasian laillistaminen johtaisi henkilökunnan eettisen ajattelun romahdukseen ja passiivisen eutanasian hyväksymiseen. Eli ruvettaisiin suhtautumaan kokonaan toisella tavalla tämän tyyppisiin potilaisiin. Se murtaisi lääkäreiden ja hoitajien intuitiivisen ihmiselämän pyhyyden kunnioittamisen. Eutanasian laillistaminen antaisi lääkäreille kohtuuttoman suuren vallan potilaisiin, vallan päättää elämästä ja kuolemasta, käytännössä vailla mitään laillista valvontaa. Ajatelkaa, mikä valta se lopulta on, jos se jää lääkäreille. Kuoleman rangaistusta ei ole hyväksytty sen takia, että siinä valtio, yhteiskunta, voi päättää jonkun elämästä ja kuolemasta. Nykyään siitä voi päättää abortin yhteydessä hyvin monet ihmiset. Ja eutanasian yhteydessä myöskin tämä valta jää nimenomaan lääkäreille. Ihmisen tappaminen ei olisi enää mahdoton ja täysin kielletty asia. Aktiivisen eutanasian kautta voitaisiin liukkua todellisen passiivisen eutanasian ongelmiin. Eli kun laillistetaan eutanasia, niin sitä olisi helpompi myöskin passiivisesti tehdä, esimerkiksi sairaaloissa noin varsin huomaamatta. Reinikainen sanoo tästä, että tällainen käytäntö horjuttaisi perustuslaillista valtiota, jonka tehtävä on turvata kaikkien kansalaistensa henki ja koskemattomuus. Elämä on kaikkien muiden arvojen perusedellytys, samoin kuin kaikkien ihmisoikeuksien perusedellytys. Pelkkä hyötyajattelu johtaa kulttuurin tuhoon. Europarlamentti on tähän ottanut kantaa. Minä otin tämän tuosta Reinikaisen tekstistä. Hän siinä myöskin on kirjoittanut tämän asiakirjan, jonka perusteella tämä teksti on kirjoitettu. Europarlamentin komitea on hyväksynyt päätöslauselman, jonka mukaan ei enää pidä ajatella, että eutanasia millään tavoin rikkoisi ihmiselämän kunnioitusta vastaan. Euroopan yhteisön jäsenmaiden ei siis tarvitse vaivautua laatimaan omaa lainsäädäntöä, eikä ihmisten tarvitse ottaa ratkaisua, omiin käsinsä hankkimalla menolipun Hollantiin, sanoi Reinikainen tähän kommenttinaan. Toisin sanoen, jos eurodirektiivit antavat tähän oikeuden, niin kuin olemme nähneet nyt juuri, niin ensimmäisen kerran Suomessa eurodirektiivit ovat kumonneet meidän maamme lain. Mikä se asia nyt olisi, ei jäänyt mulle mieleen. Mikä päätettiin korkeimmassa oikeudessa nyt ihan joku viikko sitten. En nyt muista, mikä se asia oli. Mutta tämä, että näin voi tapahtua, niin katsokaa tätä. Saattohoidossa elämää ei keinotekoisesti ylläpidetä, mutta ei myöskään lopeteta. Saattohoidon periaatteisiin kuuluu tehokas oireita lievittävä hoito, potilaan inhimillisyyttä ja yksilöllisyyttä kunnioittava hoiva, turvallinen huolenpito sekä potilaan ja hänen omaistensa tukeminen. Eli tässä on nyt tästä tämmöistä ihan perusasiaa. Toivoisin, että sen verran kirjoitettuna, että itse kukin voisi miettiä ja muodostaa omaa kantaansa. Koska työpaikoilla keskustellaan ja seurakunnassa keskustellaan, suvuissa keskustellaan, täytyisi olla vähän perusteita myöskin oman kantansa esittämiseksi. Haluaisiko joku nyt kysyä tai sanoa jotain? Elämme ajassa, jossa tapahtuu niin paljon ja meidän on niin vaikea pysyä mukana ja ymmärtää kaikkia asioita. Rukoilemme, että sinä meitä opastaisit. Herra, pyydämme, että sinä antaisit apusi näihin asioihin, joista nyt on tänään puhuttu. Ja että sinä siunaisit huomisen päivän.